Peterongan mengajak jemaat untuk turut serta mengikuti aksi Paskah GKI Peterongan 2024 melalui kegiatan donor darah yang akan diadakan pada hari ini, Minggu 17 Maret 2024, pukul 8 hingga 12 waktu Indonesia Barat, bertempat di GKI Peterongan Semarang. Dua minggu lalu telah dilangsungkan aksi sosial Paskah, yaitu pengobatan gratis bagi warga RW 12, Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara. Mari kita dukung bersama dalam doa dan pengumpulan dana melalui persembahan syukur Paskah. Saudara dapat mengumpulkan persembahan syukur Paskah dengan cara pertama, transfer ke rekening gereja yang tertera di warta jemaat maupun yang ditampilkan dalam tayangan. Dalam kotak persembahan yang tersedia atau di kantor tata usaha gereja. Mohon untuk mencantumkan keterangan persembahan Paskah ketika saudara memberikan persembahan menggunakan amplop lain atau melalui transfer rekening. Apabila saudara memberikan persembahan syukur Paskah melalui transfer ATM maupun kris, saudara dapat mencantumkan angka 25 pada dua digit terakhir nominal persembahan saudara. Shalom Special Parents! Kita diundang untuk kembali berkumpul bersama dalam Special Parents Community Gathering, Fellowship, and Sharing di bulan ini dengan tema Mengelola Emosi pada Anak Berkebutuhan Khusus. Acaranya akan diadakan pada hari Minggu 24 Maret 2024 pukul 10.30 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat di Ruang Pembinaan Lantai 3 GKI Peterongan. Dengan narasumber, Ibu Jacqueline Ripka Lorohoima Soumilena SPSI. Special Parents, mari belajar, berbagi, dan bertumbuh bersama. Kami tunggu kehadirannya. Mari ikuti bersama rangkaian kebaktian Triduum atau Tri Hari Suci sebagai berikut. Kebaktian Kamis Putih pada Kamis 28 Maret 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat di Ruang Kebaktian GKI Peterongan dengan tema Menemukan Cinta di Tengah Kegelapan. Kebaktian Jumat Agung akan diadakan pada Jumat 29 Maret 2024 pukul 6, 8.30 dan 17 waktu Indonesia Barat. Tema Menderita, Siapa Takut? Kebaktian Sabtu Sunyi pada Sabtu 30 Maret 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat mengangkat tema Sabtu Sunyi, Sabtu Transisi. Mari ajak keluarga, kerabat, dan sahabat untuk beribadah bersama di GKI Peterongan Semarang. Hai adik-adik, mari hadiri perayaan Paskah Sekolah Minggu 2024. Untuk kelas kecil, perayaan Paskah akan diadakan pada hari Sabtu, 6 April, pukul 16 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Dan untuk kelas besar, pada hari Minggu, 7 April, pukul 8.30 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Komisi Anak mengajak adik-adik untuk turut serta dalam aksi Paskah tahun ini, yaitu mendonasikan buku-buku yang sudah tidak terpakai. Dapat berupa buku bacaan TK, buku edukatif, majalah, komik, serta novel. Buku ini dapat adik-adik serahkan ke guru kelas masing-masing mulai tanggal 3 hingga 31 Maret 2024. Donasi buku ini akan diberikan kepada anak-anak di desa-desa kecil di Pulau Jawa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.
Shalom Bapak Ibu Saudara Saudari juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kebaktian Minggu GKI Peterongan Semarang secara onsite maupun online. Ibadah hari ini firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Helen Aramada Setio Putri. Sebelum kita bersama memulai kebaktian minggu ini, ada satu hal yang perlu kita perhatikan, yaitu hari ini Minggu tanggal 17 Maret 2024, ibadah pukul 8.30, persembahan amplop warna merah akan dipergunakan untuk dana bantuan pengembangan jemaat atau DBPJ, BPMK, GKI Klasis Semarang Timur. Kiranya anggota jemaat ikut berpartisipasi. Sebelum kita bersama memulai kebaktian minggu ini, saya akan mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah kita hari ini. Umat dimohon bangkit berdiri. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus Kristus adalah imam besar sejati. Ia telah mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban penebusan untuk menebus dunia ini dari kuasa dosa. Marilah saudara, di Minggu Prapaskah kelima ini, kita membuka hati dan pikiran kita untuk menghayatinya.
Besar sejati.
Mari kita menantikan dan sambut kedatangannya.
Di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. bersertamu.
Dan bersertamu juga.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam lindungan Tuhan kita boleh kembali berkumpul, bersekutu, maka kita bersuka cita dan bersyukur pagi hari ini. Saudara-saudara, ibadah kita di Minggu Prapaskah yang kelima ini diawali dengan sebuah nas pembuka dari Ibrani 8 ayat 1 dan 2 yang mengatakan inti semua yang kita bicarakan ini adalah kita mempunyai imam besar yang demikian yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Dan ia melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Saudara-saudara, tema kita hari ini adalah menata hidup sebagai imam-imam kecil. Kalau surat Ibrani mengatakan bahwa Yesus adalah imam besar yang agung bagi kita, nanti kita akan lihat dalam perenungan firman Tuhan. Tapi pertanyaannya bagi kita adalah, sudahkah ia sungguh menjadi pemimpin dan teladan bagi hidup kita? Mari saat ini kita datang kepada Tuhan, mengakui akan dosa-dosa kita. Kita berdoa. Kepadamu Tuhan kami datang dalam kerendahan, menyadari dan mengakui akan keberdosaan kami. Ketika kami mempercayai Kristus sebagai Tuhan, pemilik kehidupan kami, Juru Selamat, kasih yang sejati. Tapi kami belum selalu meneladani kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Sering kami tersesat dengan apa yang menjadi maunya kami sendiri. Sering kami mengutamakan bukan kehendak Tuhan, tapi kehendak dan kepuasan hati kami sendiri. Tuhan ampuni kami. Pengorbanan Kristus sebagai Sang Imam Besar yang agung, yang membawa diri-Mu sendiri untuk menjadi korban yang sejati, belum selalu membawa kami untuk juga meneladani kasih yang mau rela berkorban. Alih-alih kami mau rela berkorban, justru mungkin kami sering mengorbankan orang lain. Mungkin kami sering menyakiti hati orang lain. Mungkin kami sering memanfaatkan kebaikan hati orang lain, kesempatan-kesempatan yang ada, bahkan untuk berbuat apa yang menyakiti hati-Mu. Tuhan ampuni kami. Biarlah pagi hari ini Tuhan kembali membarui hati, pikiran dan seluruh kehidupan kami, supaya kami bukan saja menyebut dengan bibir kami, dengan lidah kami bahwa Engkau adalah Tuhan bagi kami, tapi seluruh kehidupan kami mencerminkan itu, menjadi umat-Mu yang sejati, pengikut Kristus yang setia. Kami bersyukur untuk pengampunan yang kembali Kau berikan. Tuntun kami untuk hidup setia di dalam anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. yang sudah diampuni oleh Tuhan, dengarkanlah berita anugerah melalui Roma 14 ayat 7 sampai ayat 9a. Firman Tuhan mengatakan, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan bagi kita. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Salam damai, damai Tuhan beserta kita. Berdoa menyambut firman yang akan Tuhan beritakan pagi hari ini. Tuhan Yesus, inilah kami yang siap disapa kembali oleh kebenaran Tuhan. Baik kami yang ada di dalam gedung gereja ini, maupun anak-anakmu yang mengikuti dari manapun tempat mereka saat ini, Engkau hadir di dalam kedalaman hati kami untuk menolong kami mengerti satu demi satu bagian kebenaran firman-Mu. Kami terbatas, tapi kuasa Kristus tidak terbatas. Mungkin ada hal-hal yang begitu sulit kami pahami dari bacaan Alkitab, tetapi Roh Kudus yang menolong kami, bahkan bukan hanya untuk mengerti, memahami, tetapi juga menghidupinya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di tengah segala pergumulan yang kami sedang hadapi saat ini, biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan yang baru, semangat dan daya yang baru, arah dan petunjuk yang baru bagi kami, sekaligus tuntunan yang Tuhan terus nyatakan ketika kami melanjutkan perjuangan kami. Ini kami Tuhan, berkati kami dengan sabdamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
Jemaat yang terkasih, bacaan pertama diambil dari Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Dalam perikop ini, Allah memperbarui perjanjiannya dengan kaum Israel dan Yehuda, bahwa mereka akan menjadi umat Allah dan Allah akan mengampuni kesalahan mereka. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengikat perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuikat dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi tuan atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuikat dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Tidak perlu lagi ada orang mengajar sesamanya atau saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan, sebab mereka semua, besar, kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, karena aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak mengingat lagi dosa-dosa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Bacaan kedua diambil dari Ibrani 5 ayat 5 sampai ayat 10. Ibrani 5 ayat 5 sampai ayat 10. Perikop ini menyatakan Bapa memuliakan Kristus sebagai imam besar sebab Kristus mempersembahkan ketaatannya untuk menempuh jalan derita demi mendatangkan keselamatan. Beginilah firman Tuhan. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Engkaulah anakku, pada hari ini engkau kunyatakan sebagai anak." Sebagaimana Allah berfirman dalam nas yang lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut aturan Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, ia mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan air mata kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar taat dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah ia disempurnakan, ia menjadi sumber keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya, dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut aturan Melkisedek. Demikianlah firman Tuhan.
Meliharanya untuk hidup yang kekal. Siapa yang melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Siapa yang melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terguncang.
dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini.
Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Lalu datanglah suara dari sorga. Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarnya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus.
Yesus Tuhan kita.
Taman itu, sebagai sepasang sahabat, Kelly dan Kinan memiliki sebuah janji untuk merawat sebuah pohon dengan setia menyirami dan memberi pupuk agar pohon tersebut dapat terus bertumbuh. Mereka meyakini pohon tersebut adalah simbol persahabatan yang akan menjadi saksi perjalanan hidup mereka dari masa ke masa. Namun suatu ketika, tiba-tiba saja Kinan pergi meninggalkan Kelly tanpa sepatah kata apapun. Hal itu membuat Kelly begitu sedih dan merasa kesepian. Janji sepasang sahabat itu seakan-akan menjadi omong kosong belaka. Tahun demi tahun pun berlalu. Tetapi Kelly dewasa masih terus memendam rasa kecewa dan meratapi rasa sepinya di bawah pohon itu. Ia sesungguhnya sangat berharap bisa menemukan kembali sahabat baru yang bisa menemani dirinya. Suatu hari, di tengah kesendirian Kelly itu, ada seorang laki-laki bernama Mike yang tiba-tiba saja datang, menghampiri dan berusaha untuk dapat menghibur dan memberi tawa baru bagi Kelly. cinta Kelly kembali dan ia dengan penuh antusias menyambut ajakan Mike untuk kembali merawat pohon simbol persahabatannya dahulu, yang mulai saat ini akan menjadi simbol perjalanan hidup Kelly dan Mike.
Sebuah sketsa singkat yang mengingatkan kita bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara-saudara, terkadang niat baik kita bertemu dengan banyak tantangan ya. Niat baik untuk menumbuhkan kehidupan, niat baik untuk merawat kehidupan seperti simbol pohon itu, kadang ada saja yang menjadi tantangannya. Mungkin kelelahan, mungkin orang-orang di sekitar kita, mungkin perasaan ditinggalkan seperti yang tadi kita lihat. Tapi betapa Tuhan baik, masih memberikan kepada kita cara-cara untuk kita boleh melanjutkan perjuangan kita. Hari ini kita akan merenungkan tentang menata hidup sebagai imam-imam kecil. Biarlah bersama-sama dengan sesama kita juga melihat ini cara Tuhan untuk menguatkan kita. Bukan sebuah tuntutan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi sesuatu yang Tuhan mau sampaikan bersama-sama kita mau berjuang melakukannya di dalam Tuhan. Saudara, kalau kita berbicara tentang imam-imam, ya rasanya mungkin agak ngeri ya tema ini. Kok jadi imam-imam ya? Dalam Perjanjian Lama, imam itu berbicara tentang sosok seorang yang mengambil bagian kepemimpinan dalam pelayanan di Bait Allah. Bahkan lama sebelum Bait Allah ada di Kemah Suci. Seorang yang memelihara ritual di sana, seorang yang mempersembahkan korban dari umat kepada Tuhan, itu semua fungsi para imam, saudara-saudara. Tetapi kalau tema kita memakai kata imam-imam kecil, gitu ya, tentu ini sebuah gambaran, bukan berarti setiap orang harus menjadi imam, bukan atau imam secara harafiah begitu ya. Tetapi bagaimana dalam kehidupan kita setiap hari, kita pun juga memiliki sebuah kerinduan untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang seperti itu. Bahkan bukan hanya di dalam Bait Allah, bukan hanya di dalam gereja, tetapi dalam perjumpaan kita dengan sesama dimanapun kita berada. Ada sesuatu yang dimunculkan dari dalam, ada kasih Kristus yang muncul dari sana. Dan nanti kita akan lihat betapa kitab Ibrani yang tadi kita baca berbicara banyak tentang figur Yesus sebagai imam. Saudara-saudara, Martin Luther pernah mengatakan begini, dalam perbuatan baik yang kita lakukan, ya, dalam setiap perbuatan baik yang kita lakukan, kita ini adalah Kristus-Kristus kecil bagi sesama. Ini senada ya, kalau tadi kita lihat di tema kita, imam-imam kecil gak harus banget berjabatan imam secara liturgis, tetapi ada semangat dan pancaran itu dalam dirinya. Martin Luther juga bilang gitu, untuk setiap perbuatan baik, hal sekecil apapun itu, kita adalah seperti Kristus-Kristus kecil bagi sesama, bukan menjadi Kristus ya, tetapi menghadirkan kasih Kristus itu bagi sesama. Kalau begitu, untuk menghadirkan kasih Kristus bagi sesama, untuk menjadi imam-imam kecil di dalam kehidupan kita, tidak selalu harus perbuatan-perbuatan yang secara cepat dikaitkan dengan ritual di gereja. Tetapi justru yang natural, yang sehari-hari, mestinya itu memunculkan begitu banyak hal tentang menjadi imam-imam kecil. Saudara-saudara, mari kita mulai dengan pembahasan yang ada di Ibrani 5. Salah satu kalimat kunci untuk memahami bagian ini adalah ayat yang ke-6 dan 10 yang mengatakan bahwa Kristus dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut aturan Melkisedek. Nah, saudara-saudara, kalau kita belum memahami ini, mungkin kita tidak memahami bagian selanjutnya. Kadang-kadang kita tidak tahu siapa nih Melkisedek ya. Mungkin kita jarang mendengar siapa figur ini dan di mana cerita silsilahnya di dalam Alkitab. Kalau Bapak Ibu melihat dalam Alkitab tidak ada silsilahnya, bahkan di bagian yang lain di kitab Ibrani dikatakan dia tidak bersilsilah, siapa Bapak Ibunya tidak diceritakan di sana. Oleh karena itu saya mau mengajak kita sebentar untuk melihat ke kitab Kejadian supaya kita bisa memahami hal ini. Di Kejadian 14, saudara-saudara, ada perjumpaan antara Melkisedek dengan Abram gitu ya. Di ayat 18 dikatakan Melkisedek Raja Salem. seorang imam Allah yang maha tinggi. Jadi di situ dikatakan Melkisedek adalah imam Allah yang maha tinggi. Jelas-jelas dia berjabatan imam. Dari arti katanya sendiri, arti nama itu Melkisedek berarti raja kebenaran. Lalu disebut lagi Raja Salem, yang dalam akar katanya sama dengan Raja Shalom, raja damai, raja kebenaran sekaligus raja damai. Ayat 19, Melkisedek ini memberkati Abram. Jadi kalau dia memberkati Abram, posisinya dia lebih tinggi, lebih mulia, lebih berotoritas daripada Abram. Lalu ayat 20b, Abram itu memberikan kepadanya 1/10 dari semua miliknya. Sebagai sebuah penghormatan, sebagai sebuah rasa sujud syukurnya dia di hadapan Melkisedek, dia mempersembahkan itu. Berarti kalau dia membawa persembahan, dia mengakui orang yang menerima persembahannya adalah pihak yang lebih berkuasa. Ayat 18, 19, dan 20b ini mau menyatakan bahwa Melkisedek mendapat sebuah penghormatan, tempat khusus, respek khusus dari Abram. Dan siapa Abram atau Abraham? Bapak orang percaya yang oleh orang Yahudi menjadi kebanggaan. Kami semua adalah keturunan Abraham. Mereka begitu memuliakan Abraham. Dan bagian ini menyatakan Melkisedek itu figur yang lebih mulia dari Abraham. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, ketika bangsa Israel dipimpin oleh Musa, kita melihat juga figur Harun yang dipilih oleh Tuhan menjadi imam besar pertama bagi bangsa Israel. Lalu terus menerus seperti itu dari generasi ke generasi, imam-imam itu dipanggil dari suku Lewi. Kita ingat ya, anak-anak dari Israel, ada Lewi di sana. Persoalannya kemudian muncul bahwa Tuhan Yesus itu bukan keturunan Lewi. Kalau kita lihat garis silsilahnya di Matius, Tuhan Yesus adalah keturunan Yehuda, saudaranya Lewi. Berarti secara hukum keimaman Yahudi, Tuhan Yesus bukan golongan imam, karena dia bukan dari suku Lewi. Tetapi kitab atau surat Ibrani mengatakan Tuhan Yesus adalah imam besar menurut peraturan Melkisedek. Imam besar yang dipilih oleh Allah, bukan oleh garis keturunan Lewi, tetapi karena perkenan Allah bagi Yesus. Lalu kalau kita lihat juga di pasal yang ketujuh dari surat Ibrani, tadi tidak menjadi bagian bacaan kita ya, tapi ini menegaskan sekali lagi figur Yesus sebagai imam besar itu, dikatakan sebagai imam besar untuk selama-lamanya. Imam besar yang diakui di segala zaman, untuk selama-lamanya dalam segala kondisi. Dan dia adalah seorang imam besar yang tidak berdosa. Imam besar yang lain mengantarkan persembahan korban dari umat kepada Tuhan, salah satunya adalah korban untuk pengampunan dosa. Selain mempersembahkan korban umat kepada Tuhan, dia juga membawa korban untuk penebusan bagi dirinya sendiri. Korban untuk bisa pengampunan itu diberikan kepada dirinya. Setiap tahun dia memberikan korban itu. Tapi imam besar yang satu ini, Yesus, dia tidak berkali-kali mempersembahkan korban. Karena dia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali untuk selamanya dan itu berkenan kepada Allah. Dia adalah seorang imam besar, dia adalah seorang raja seperti Melkisedek, dia seorang raja, Raja Salem, Raja Kebenaran, Raja Damai, tapi juga imam besar yang dari Allah. Dia berkenan di hadapan Allah dan Yesus menjadi imam besar yang untuk selama-lamanya. Nah, saudara-saudara, memahami hal ini sekilas membuat kita melihat sebetulnya yang mau ditunjuk oleh surat Ibrani ini pada figur Yesus adalah seorang imam besar yang bukan hanya melayani umat secara ritual, tetapi seorang imam besar yang rela membawa dan mengorbankan dirinya. Dia yang berempati, dia yang mengerti, dia yang merasakan kelemahan manusia. Dan dia yang juga menjadi perantara antara umat dengan Allah melalui dirinya sendiri. Inilah yang membuat kita aman, tenang saudara, kalau kita memahami hal ini, bahwa kita tidak berdiri di hadapan Allah dengan segala dakwaan yang kita hadapi sendiri, tetapi bersama dengan Yesus, sang imam besar, sang perantara, dia yang sangat mengerti kelemahan dan keterbatasan kita, dia yang bisa merasakan semua perasaan kita, dia yang berada bersama-sama dengan kita dalam perjuangan ini. Mari kita lihat, kalau tadi tema kita mengatakan menata hidup ini menjadi imam-imam kecil, kita lihat dari figur Yesus. Ibrani 5 ayat 8, tadi dikatakan, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar taat dari apa yang telah dideritanya. Saudara, kita mau melihat bagaimana figur Yesus sebagai imam besar. Dia adalah seorang yang menunjukkan sikap hati yang terbuka untuk menyambut rencana Allah bagi kehidupan. Bahkan ketika rencana Allah itu harus lewat penderitaan, dia tetap punya hati yang menyambut rencana Allah itu. Ayat 8 ini menjadi sebuah teguran yang keras sebetulnya buat kita. Dia telah belajar taat dari apa yang telah diderita. Saudara dan saya banyak belajar dari apa biasanya, saudara? Kita belajar dari membaca buku, kita belajar dari dengar informasi, kita belajar dari cerita orang lain, pengalaman orang lain. Kita belajar dari kegagalan masa lalu atau keberhasilan masa lalu. Kita belajar dari banyak hal, tapi untuk setiap penderitaan yang sedang berlangsung. Kadang-kadang orang lebih mudah bukan belajar dari situ, tetapi bagaimana caranya cepat lari dari situ. Ketika kita menarasikan kehidupan, itu akan mempengaruhi bagaimana cara pandang kita akan dunia ini. Saat kita bilang dalam kehidupan kita, hidupku ini berat, aku gak akan sanggup, Tuhan itu jahat, gak dengar doaku. Ya seperti itu, kita akan melihat seluruh kehidupan kita. Sebaliknya, kalau kita bilang Tuhan tetap baik, kalau kita bilang Tuhan pasti mampukan saya, kalau kita bilang yang lalu Tuhan tolong pasti yang kali ini juga. Kalau kita menarasikan kehidupan secara positif, kita juga akan melihat cara-cara Tuhan yang bekerja itu, karena kita terbuka untuk begitu banyak cara Tuhan berbicara kepada kita. Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus menarasikan kehidupan di dalam rencana Allah bagi dunia ini, meskipun dia harus melewati penderitaan, tapi dia melihat itu sebagai sesuatu yang tidak buruk. Bukan kemudian dia menjadi pecinta penderitaan ya, bukan. Tetapi dia tidak membedakan ketika penderitaan terjadi dan ketika ada begitu banyak orang memuji, mengikuti, mengapresiasi karyanya. Dia tidak membedakan mana buruk, mana baik. Dalam rencana Allah sama-sama kok baiknya. Yesus memberikan dirinya secara total, memberikan yang terbaik bukan hanya pada saat dia baik-baik saja. Tapi pada saat kondisi-kondisi yang dia harus hadapi itu penuh dengan lika-liku dan tidak sedang baik-baik saja, dia tetap berjuang untuk tetap beri yang terbaik. Nah, dia melihat kehidupan ini baik di hadapan Sang Bapa yang merencana dengan begitu sempurna. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara dan saya? Firman Tuhan mengatakan Yesus itu sebagai anak, dia belajar taat dari apa yang telah diderita. Apakah kita melihat penderitaan-penderitaan hingga kehidupan kita menjadi salah satu pelajaran yang berharga untuk membentuk kita menjadi semakin taat? Apakah kita melihat kegagalan-kegagalan yang Tuhan izinkan terjadi menjadi batu pijak bagi kita untuk bertumbuh dan tidak mengulang hal yang sama? Ketika dunia ini begitu sulit untuk memahami bahwa biji yang jatuh ke dalam tanah mati itu adalah sebuah kebaikan, ya, justru Yesus menghadirkan sebuah harapan. Mungkin memang biji itu harus masuk ke dalam tanah yang gelap, kotor, ya, gak lagi kelihatan oleh siapa-siapa di sana. Tapi justru Yesus memunculkan sebuah pengharapan di situ. Ia menarasikan sebuah kehidupan ini dengan memunculkan harapan-harapan di tengah situasi yang rasanya sudah tidak ada harapan. Dan bukankah itu menjadi imam-imam kecil di tengah dunia yang sedang berantakan saat ini? Ada begitu banyak orang yang lebih mudah kehilangan pengharapan dalam perjuangan imannya, dalam pekerjaannya, dalam keluarganya, dalam pelayanannya di gereja, dalam pergaulan dan seterusnya. Tetapi ketika kita hadir di sana dan melihat bahwa Tuhan ikut bekerja di situ, penderitaan-penderitaan yang dihadirkan Tuhan, yang diizinkan Tuhan untuk hadir di sana, itu bukan untuk memperburuk hidupmu, tetapi ini adalah sesuatu yang akan memunculkan kebaikan seperti biji gandum yang harus ditanam mati lalu memunculkan banyak buah. Dan itu panggilan bagi kita. Saat kita berada di tengah banyak berita buruk, bawalah berita baik. Saat kita berada di tengah banyak orang yang memakai lensa yang negatif untuk menarasikan kehidupan, pakailah lensa iman untuk kita boleh melihat ini sama baiknya di dalam rencana Tuhan. Bukankah itu yang pernah disampaikan oleh Ayub? kepada istrinya. Apakah kita mau menerima yang baik dari Tuhan, tapi tidak yang buruk? Sesungguhnya gak ada yang buruk sih dari Tuhan, tapi seolah-olah tampak buruk, lalu kita cepat-cepat menolaknya. Lalu Ayub bilang, jangan begitu, mesti mau terima dua-duanya, karena sama-sama berharga di hadapan Tuhan. Menyambut rencana Allah bagi kehidupan, itu juga yang menjadi sebuah pesan besar di masa-masa Prapaskah, bukan? Ketika Yesus masuk lebih dalam dalam penderitaan demi penderitaan, ketika dia masuk lebih dekat ke Yerusalem, ke saat-saat terakhir hidupnya, tapi dia tetap menyambut rencana Allah bagi kehidupan. Dia tidak mengatakan, karena ini buruk bagi aku gak mau menjalani. Tapi dia mengatakan, kalau ini adalah kehendakmu, terjadilah. Bagaimana selama ini kita menyambut rencana Allah bagi kehidupan kita? Apakah kita memiliki hati yang selalu terbuka? Bagaimana Tuhan mau membentuk kita? Bagian kita adalah melakukan yang terbaik dan memandang kehidupan kita dengan cara-cara yang Tuhan mau taruh dalam hidup kita. Bukan dengan cara-cara yang sempit, bukan dengan emosi-emosi kita, bukan dengan kepentingan-kepentingan kita sendiri. Tapi sebagaimana Tuhan melihat kehidupan ini, sungguh amat baik. Dari bacaan Yohanes juga tadi kita melihat, saudara-saudara, bagaimana ada dua orang ya, yaitu Filipus dan Andreas, murid-murid Tuhan Yesus, yang memperjumpakan orang-orang Yunani dengan Yesus. Bapak Ibu Saudara pernah membaca kisah Filipus dan Andreas ketika berjumpa dengan Yesus? Ingat cerita itu? Ketika Tuhan Yesus memanggil murid-murid yang pertama, nanti lihat di Yohanes 1 ya. Yesus memanggil murid-murid yang pertama, kemudian Andreas ini termasuk yang pertama-tama dipanggil. Ketika Andreas sudah berjumpa dengan Yesus, dia menemui Simon, saudaranya Andreas. Dia bilang sama Simon, ayo ikut aku. Dibawa kepada Yesus. Dan itulah awal di Alkitab dikatakan, Yesus mengatakan kepada Simon, mulai hari ini kamu akan dipanggil Kefas, artinya Petrus. Itu satu hari. Keesokan harinya, Tuhan Yesus berjumpa dengan Filipus. Ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan Filipus, lalu Filipus ini sudah mengikut Tuhan Yesus, dia tidak bisa diam. Dia membawa Natanael kepada Yesus yang kemudian juga menjadi muridnya. Jadi ini adalah sesuatu yang menarik, saudara-saudara, ketika di Yohanes 12 kita melihat Filipus bersama-sama dengan Andreas kemudian memperjumpakan orang-orang Yunani ini kepada Yesus. Mereka yang sudah pernah berjumpa dengan figur Yesus lalu membawa orang lain datang. Filipus membawa Natanael, Andreas membawa Simon. Sekarang diperhadapkan lagi pada orang yang siap dibawa lagi kepada Yesus. Sebuah kerinduan untuk selalu membawa orang kepada Yesus. Sebuah kerinduan untuk selalu membuat orang merasakan kasih Yesus, perjumpaan yang nyata dengan Yesus. Karena dia sudah terlebih dahulu merasakan diraih oleh Yesus. Bukankah ini yang diperlukan dalam kehadiran kita sebagai imam-imam kecil di dunia yang sekarang ini? Saat begitu banyak orang lebih mudah berjumpa dengan keputusasaan. Lebih banyak berjumpa dengan dirinya sendiri yang makin terbukti gagal dan gak bisa apa-apa. Lebih banyak, atau di sisi yang sebaliknya ya, lebih banyak juga berjumpa hanya dengan kehebatan orang-orang. Tuhan gak ingin kita memperjumpakan orang hanya dengan kehebatan kita, kehebatan orang lain, tetapi perjumpakan dia dengan Kristus. Seorang ayah yang suatu kali mengalami luka ya, dan luka itu tidak kunjung sembuh, saudara-saudara. Dia juga memiliki beberapa penyakit penyerta, sehingga dokter mengatakan salah satu kakinya harus diamputasi. Anaknya sudah beranjak besar-besar gitu ya. Dan ayah ini menjalani operasi untuk amputasi salah satu kakinya. Dan masa pemulihan pun berlalu, dia menyemangati dirinya sendiri. Dia mulai mengerjakan hal-hal yang ada di rumah. Dan suatu kali dia juga sudah kembali memulai lagi pekerjaannya gitu ya. Apa yang terjadi, saudara-saudara, di hari-hari itu? Dia masih harus penyesuaian dengan kondisinya. Bahkan ketika dia mendapatkan kaki palsu, dia pun masih harus menyesuaikan diri dengan memakai kaki palsu. Tapi dia menyemangati diri sendiri untuk, aku harus bisa. Aku memulai lagi dari awal, tapi Tuhan menyertai. Dia begitu rupa bergantung kepada Tuhan dengan kelemahan yang dia rasakan saat itu. Tetapi Hari demi hari yang dia dapati adalah kata-kata yang tidak mudah, bahkan juga dari anak-anaknya sendiri yang merasa enggak sabar, papa ini apa-apa jadi lambat dan kadang-kadang menjatuhkan sesuatu, kadang-kadang lebih merasa direpotkan oleh papanya karena kondisi itu dan sebagainya. Papanya enggak pengen merepotkan, tapi kadang itu terjadi. Kata-kata yang tidak selalu mudah dimasukkan dalam hati papanya, dia renungkan, dia terus doakan anak-anaknya. Tapi kemudian rupanya di tempat kerja pun dia mengalami itu. Ketika orang-orang di tempat kerjanya merasa, kok kamu malah menjadi hambatan, kamu membuat ini semua menjadi lama dan seterusnya, dia merasa sakit. Suatu kali dia memanggil anaknya dan dia mengatakan, maaf ya, kalau menurut kamu papa banyak merepotkan, papa juga gak pengen hal ini terjadi. Tapi kalau kamu membayangkan kamu saja stres, lihat papa begini begitu, mungkin kamu bisa membayangkan bagaimana kondisi papa harus berjuang menerima kondisi yang baru ini. Tapi kamu harus tahu, papa percaya Tuhan Yesus tetap baik sama kita dan papa tetap sayang kamu. Anaknya gak bisa bilang apa-apa, saudara. Dia peluk papanya, dia menangis, dia bilang maaf, Pa. Kadang-kadang, saudara-saudara, di dalam rasa kita berjuang, kita merasa lelah, kadang-kadang kita juga merasa, orang ini kok nyakitin terus, ya. Kadang-kadang kita merasa capek, merasa aku ini harus balas dia dan seterusnya. Tapi kalau kita punya kerinduan untuk memperjumpakan sesama dengan kasih Yesus yang telah terlebih dahulu meraih kita, kita akan punya waktu diam dulu di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, oke, kondisi ini gak mudah Tuhan buat aku, tapi tolong supaya aku jangan membuat orang lebih tidak melihat Engkau, tapi buat aku membawa orang-orang semakin melihat kasih-Mu, semakin merasakan raihan pengampunan-Mu, kesabaran-Mu. Dan ketika bapak itu melakukannya dan dia melakukannya juga kepada teman-temannya di kantornya, gak dengan sebuah perlawanan, gak dengan sebuah pembalasan, saudara, tetapi justru orang-orang melihat sebuah kesaksian iman yang luar biasa. Apa yang selama ini bapak ibu saudara dan saya sudah persaksikan, bukan hanya dalam keberhasilan-keberhasilan yang Tuhan taruh dalam hidup kita, tapi dalam perjuangan-perjuangan berat kita, dalam sakit-sakit hatinya kita dengan perlakuan orang lain, apa yang selama ini orang lain sudah lihat? Apakah itu merupakan sebuah rangkulan kita untuk semakin membawa orang juga berjumpa dengan kasih Tuhan? Yang ketiga, kita lihat dari Mazmur yang tadi dideraskan. Bagaimana Mazmur 51 adalah sebuah catatan kelam. Pengakuan Daud di hadapan Tuhan setelah persinahannya dengan Batsyeba. Tetapi ketika dia mengaku di hadapan Tuhan dan dia merasakan betapa dia begitu bersalah, betapa hancur dirinya, dan dia mendapatkan pengampunan, maka kita melihat juga di sana sebuah komitmen untuk setia mengingat pengampunan Allah yang sudah tercurah baginya. Di Mazmur 51 ayat 10 dikatakan, ciptakanlah hati yang murni padaku, perbaruilah hatiku dengan roh yang teguh. Sebuah kerinduan untuk bukan hanya Tuhan ampuni dosaku, jangan ingat-ingat lagi terus sudah, tapi perbarui aku Tuhan supaya aku menjadi lebih berguna di dalam rencanamu, supaya aku tetap kau libatkan dalam rencana kasihmu. Bahkan di ayat yang ke-19 Mazmur 51 ayat 19, kurban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang remuk redam dan penuh penyesalan tidak kau pandang hina, ya Allah. Dia tahu dia hatinya remuk redam, jiwanya hancur. Berapa banyak dari antara kita akrab dengan perasaan ini? Kadang-kadang dalam persoalan-persoalan hidup yang terasa berat, kita merasa hati kita hancur, jiwa kita remuk redam. Tapi mungkin lebih mudah bagi kita melangkah sendiri dalam keputusasaan. Ya sudah, karena sudah hancur mau diapain lagi? Hancur-hancur sekalian. Mau bangkit paling nanti hancur lagi. Tapi Daud membawa yang hancur-hancur itu kepada Tuhan. Dan ketika dia membawanya kepada Tuhan, dia menerima pemulihan dan dia mempersembahkan diri dan hidupnya untuk berkomitmen lebih baik di hadapan Tuhan. Ia tahu, saudara-saudara, bahwa hidupnya sudah salah. Dia tahu bahwa dia sudah mengambil jalan yang sesat, yang salah. Tapi dia berbalik kepada Tuhan. Akan lebih baik kalau kita membawa kehancuran itu kepada Tuhan daripada kita terus menahan kehancuran itu dengan apapun yang kita bisa lakukan terhadapnya. Karena gak ada apa-apa yang bisa kita lakukan. Di tangan Tuhan yang penuh kasih sehancur-hancurnya hidup kita, Tuhan bisa pakai untuk menjadi sebuah kesaksian yang tetap berbicara tentang kasih Kristus. Tapi sebaik-baiknya hidup kita, kalau itu ada di dalam tangan kita sendiri dan tidak pernah diserahkan dalam tangan Tuhan, itu pun akan menghancurkan diri kita atau malah menghancurkan kehidupan di sekitar kita. Mari dengan segala pengalaman-pengalaman yang Tuhan sudah pernah hadirkan dalam hidup kita, saudara, perbarui komitmen untuk setia. Mengingat betapa banyak juga pengalaman-pengalaman kita yang salah, ya, yang Tuhan juga sudah ampuni. Apapun keadaan kita hari ini, Tuhan mengundang kita untuk memperbarui komitmen setia di hadapannya. Jangan semakin hancur, tapi izinkan Tuhan memproses dan memulihkan hidup kita. Tiga bagian yang berbicara dengan tentang tokoh-tokoh yang berbeda, pengalaman-pengalaman yang berbeda. Mana yang Bapak Ibu Saudara jumpai, ini aku banget nih pagi ini, ya. Apakah kita sedang begitu sulit untuk memahami kehidupan ini seperti biji gandum yang ditanam dalam tanah itu? Apakah begitu sulit melihat kehidupan yang tampak begitu gelap, lalu kita tidak tahu kapan buah itu akan muncul? Tetaplah di sana, mengerjakan bagian kita untuk bertumbuh, karena hasil buah yang siap dipanen itu adalah karya Allah. Apakah kita sedang berada dalam sebuah tantangan memperjumpakan orang-orang dengan kasih Tuhan? Mungkin kita merasa, saya pun sibuk, saya punya banyak acara, kok masih diribetin lagi dengan orang-orang yang bertanya tentang Kristus, orang-orang yang bertanya tentang pelayanan. Tapi kerinduan itu kiranya lebih besar dari rasa kenyamanan kita, ya, sehingga kita mau memperjumpakan mereka dengan kasih Tuhan, dengan pelayanan, dengan kehidupan bersama sebagai komunitas umat Allah. Apakah kita sedang berjuang juga untuk memelihara komitmen setia di hadapan Tuhan? Biarlah ingatan kita akan begitu banyak hal yang Tuhan sudah pernah ampuni dalam diri kita, memperlihatkan kepada kita betapa berharganya hidup ini di hadapan Tuhan. Maka kita mau menyerahkannya dalam kesetiaan sampai akhir. Nah, saudara-saudara, bacaan pertama tadi menjadi penguat bagi kita. Kalau mau melakukan yang pertama, kedua, atau ketiga tadi, firman Tuhan mengatakan begini, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya pada hati mereka. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Kalau zaman dulu Taurat itu diwariskan turun-temurun secara lisan, kemudian dituliskan, ada yang ditulis dalam loh batu, ada yang ditulis dalam perkamen-perkamen, ya, dalam lembaran-lembaran. Tetapi kepada Yeremia dia mengatakan, melalui Yeremia dia mengatakan kepada seluruh umat Israel, aku akan menaruh Taurat itu dalam hati mereka. Sekarang bukan hanya firman Tuhan itu ada dalam buku, dalam tulisan, dan dalam kata-kata di bibir orang, tetapi dalam hati setiap orang, setiap pengikut Tuhan. Artinya ketika kita mau melakukan firman Tuhan, firman itu sangat dekat dengan diri kita, mempengaruhi setiap keputusan, mempengaruhi setiap cara pandang, mempengaruhi setiap perasaan dan pikiran kita. Kalau di sini dikatakan batin mereka atau hati mereka, ya, dalam bahasa Ibrani dipakai kata lev, L-E-V, itu artinya pusat perpaduan pikiran dan perasaan, pusat pengambilan keputusan yang mendorong kita untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, itu lev, ya. Dan ketika Taurat atau firman Tuhan itu ditaruh dalam batin kita, maka setiap pengambilan keputusan itu diwarnai oleh firman Tuhan. Dan kita berproses di sana. Akan menjadi 100% sempurna? Tidak, ya. Setiap hari, seumur hidup kita, kita berproses. Tapi arahnya ke sana. Semakin hari, semakin seperti yang tadi kita nyanyikan, makin serupa Yesus Tuhanku. Serupa banget persis dengan Yesus? Enggak. Tapi makin hari prosesnya ke sana. Saudara, kalau begitu menjadi imam-imam kecil di dalam kehidupan kita sehari-hari di masa kini, di tengah begitu banyak hal yang tidak mudah, mengundang kita untuk memulai dari hal-hal yang kecil dan sederhana di sekitar kita, di tengah keluarga kita, di tengah komunitas kerja, di tengah masyarakat, di tengah gereja, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Mari menyambut rencana Allah bagi kehidupan. mempunyai hati yang lapang. Kalau Tuhan mau membentukku dengan cara begini, aku akan melakukannya. Asal aku melakukan apa yang terbaik dengan ketulusan. Mari punya kerinduan untuk mempersaksikan hidup kita supaya orang-orang berjumpa dengan kasih Kristus. Dan bangkit dari setiap kegagalan, bangkit dari setiap kesalahan, berbalik untuk komitmen kehidupan kita, hidup setia di hadapan Tuhan. Biarlah setiap orang yang berjumpa dengan kita merasakan sentuhan kasih Allah, kebaikan, pengampunan, penerimaan Kristus melalui kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin.
Saya undang jemaat bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasul yang berbunyi demikian.
Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun pada kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan.
Saudara-saudara, sebelum doa syafaat, kita diingatkan untuk boleh ikut ambil bagian dalam aksi donor darah hari ini yang akan dilakukan di Poliklinik Bethesda. Dan juga untuk minggu depan, saudara, minggu-minggu cepat berlalu ya, dan minggu depan sudah Minggu Palmarum. Saudara-saudara yang punya daun palem, boleh membawa dari rumah masing-masing daun palem untuk kita sama-sama bawa di Minggu Palmarum minggu depan ya. Mari kita saat ini berdoa. Terima kasih Tuhan untuk cinta kasih Tuhan yang besar bagi setiap kami. Cinta kasih yang selalu meraih, yang selalu peduli, yang selalu mengerti kami. Kalau kami merasa kami tidak punya dukungan yang banyak dari orang-orang di sekitar kami, biarlah itu pun tidak membuat kami patah. Tapi kami terus percaya Engkau Allah yang sungguh mengerti, memahami hidup kami. Engkau yang akan terus menguatkan kami melanjutkan setiap perjuangan yang saat ini sedang kami lakukan. Tuhan yang mengenal setiap kami, setiap pribadi dan keluarga. Tuhan yang mengetahui setiap perjuangan yang kami saat ini sedang hadapi. Mungkin ada perjuangan-perjuangan yang sedang begitu berat dan sudah cukup lama kami perjuangkan. Tapi kami terus mau merasakan kekuatan yang selalu baru dari Tuhan setiap hari. Supaya kami tidak menyerah di tengah semua yang kami perjuangkan ini. Dan kami juga tidak salah, kami tidak memperjuangkan maunya kami sendiri, kebanggaan, gengsi, dan kepentingan kami sendiri. Tapi kami mau melangkah bersama dengan Tuhan, masuk dalam penggenapan-penggenapan rencana Tuhan. Sehingga di dalam perjuangan kami, dalam setiap pengalaman hidup kami, di sana ada Kristus yang dimuliakan dan kami dimampukan untuk mempersaksikannya. Berkati setiap pribadi, berkati setiap keluarga ya Tuhan, supaya setiap kami boleh menjadi imam-imam kecil di tengah-tengah masyarakat dan komunitas kami. Tuhan yang hadirkan hati yang terbuka, supaya kami semakin mengerti bagaimana Tuhan berbicara membentuk kehidupan kami. Berikan kepada kami hati yang mau rindu membawa setiap orang datang berjumpa dengan kasih Kristus. Berikan kepada kami hati yang mau berkomitmen setia sampai akhir, supaya kami memberikan hidup ini menjadi persembahan yang sejati di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk semua yang saat ini sedang kami gumulkan Tuhan, secara khusus untuk umat-Mu yang mengalami dampak dari banjir di Semarang ini, maupun juga di kota-kota di sekitar Semarang yang juga terdampak. Tuhan, Kau yang menolong, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memulihkan melalui setiap cara mengantisipasi, melalui setiap bantuan dari berbagai pihak. Biarlah Tuhan juga ikut bekerja dan Tuhan memberkati supaya hari-hari ini cuaca di kota Semarang dan sekitarnya juga mendukung kami untuk boleh semakin berpulih dari keadaan ini dan tidak dilanda banjir yang berkelanjutan. Tuhan memberkati semua upaya yang dilakukan secara khusus oleh anak-anak-Mu yang mengalami kebanjiran ini Tuhan. Mungkin bukan hanya rumah yang harus dibersihkan, tetapi juga ada hal-hal yang harus hilang. Ada yang harus terendam kemudian tidak bisa lagi dikerjakan. Tapi Tuhan biarlah semangat itu terus menyala, menolong setiap kami untuk menyadari Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami semua. Tuhan yang akan terus memberikan kekuatan dan membuka jalan untuk umat-Mu terus bertahan, berjuang bahkan dengan begitu banyak hal yang Tuhan percayakan ke depan. Berkat-Mu ya Tuhan atas kami semua. di saat-saat seperti ini. Kami berdoa juga untuk setiap hati yang boleh rindu menolong, menyalurkan berkat Tuhan untuk membantu saudara-saudara kami yang membutuhkan. Kiranya itu semua juga boleh dilakukan dengan penuh sukacita, penuh ketulusan, membantu sesama kami dengan kasih Kristus. Kami berdoa untuk setiap orang yang memiliki pergumulan-pergumulan pribadi, kiranya mereka juga terus mencari Engkau Tuhan dan kebenaran-Mu, dan tidak mencari penyelesaian masalah dengan segala keterbatasan kami sendiri. Juga untuk gerejamu, kami berdoa untuk panitia Paskah yang terus bekerja dan melayani dalam semua hal yang sedang direncanakan, makin mendekat ke Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, Paskah, bahkan juga kenaikan Tuhan Yesus dan Pentakosta. Kiranya itu semua bukan hanya ritual yang terus diperingati setiap tahun, tetapi semakin membawa kami umat-Mu berjumpa dengan kuasa Kristus yang sungguh luar biasa bagi kami, yang memerdekakan hidup kami dan membawa kami ke dalam kasih yang sejati. Tolong kami Tuhan untuk menghayati kasih yang besar itu, supaya kami pun bukan hanya mengalami cinta kasih Tuhan, tapi mau dihadirkan Tuhan bagi sesama kami dengan kasih yang juga begitu besar itu. Kami berdoa untuk semua kegiatan juga yang dilakukan oleh gerejamu ini di seputar perencanaan tahun program yang baru. Kiranya Tuhan memberi hikmat bagi setiap pengurus badan pelayanan ketika rapat-rapat dilakukan, perencanaan-perencanaan dilakukan, evaluasi pun dilakukan. Biarlah itu semua Tuhan yang memimpin arah gerejamu ini, Tuhan yang mengarahkan supaya kami tidak terus-menerus berjalan di tempat dengan semua hal yang hanya kami sukai, tetapi kami mengenali hati Tuhan, Sang Pemilik Gereja, yang mau membawa umat-Mu ini untuk terus bertumbuh dalam segala kebaikan. Kami menyerahkan juga untuk keamanan kota kami dan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan menjelang akhir Maret ini, di mana secara ofisial akan diumumkan hasil dari pemilu yang lalu. Kiranya Tuhan yang senantiasa menjagai, melindungi Indonesia. Damai sejahtera Tuhan atas kami semua, dan biarlah sebagai warga negara yang baik, kami juga mau dipakai Tuhan menghadirkan damai dan kasih Tuhan di tempat kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan segala permohonan ini ke dalam tangan Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kami untuk Kau pakai di dalam rencana-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami, doa Bapa kami.
Thank you.
Marilah kita bersama menyatakan syukur kita pada Tuhan melalui persembahan. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan nats yang saya ambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang berbunyi demikian. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur dan perpuluhan melalui yang pertama, transfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun di wadah digital. Kedua, scan kris menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Untuk jemaat yang hadir di ruang ibadah saat ini, kris telah tersedia di kursi masing-masing. Apabila saudara memberikan persembahan melalui transfer ATM atau kris, tambahkan kode unik 2 digit pada terakhir nominal persembahan saudara. Kode unik dapat dilihat di wadah maupun di wadah digital. Yang ketiga, memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di dekat pintu keluar selesai ibadah atau melalui kotak tersedia di kantor tata usaha gereja. Saudara dapat memberikan amplop yang tersedia, amplop hitam untuk operasional dan pelayanan gereja, sedangkan amplop merah untuk pembangunan gedung Hermon. Kami juga mengundang bagi saudara yang memberikan persembahan untuk pelunasan LED atau videotron, saudara dapat mentransfer ke rekening gereja atau menggunakan amplop dan diberi keterangan untuk videotron. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat-berkat-Mu akan selama sepekan ini. Kini kami memberi Tuhan akan persembahan sudah menjadi bagian milik-Mu. Kiranya Kau sucikan dan kuduskan Tuhan untuk persembahan ini agar menjadi persembahan yang harum dan berkenan dia kepada-Mu. Kau berikan juga hikmat-Mu untuk gereja ini Tuhan, terutama untuk para majelis di dalam mengelolakan persembahan ini agar dapat menjadi saluran berkat bagi sekitar gereja ini dan memperluas pekerjaan nama-Mu Tuhan. Kami mengusahakan Tuhan untuk persembahan ini serta doa ucapan syukur ini hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Terkasih dengan firman Tuhan yang ditaruh oleh Tuhan dalam hati setiap kita. Mari menghadirkan Kristus di tengah kehidupan kita, menjadi imam-imam kecil yang mempersaksikan kasih Tuhan dan membuat setiap orang yang berjumpa dengan kita merasakan kasih-Nya. Lagu yang akan kita nyanyikan sebagai pengutusan ini mengingatkan kita akan tugas panggilan itu. Apapun peran kita, berapapun usia kita, apapun keadaan kita saat ini, Tuhan mengutus kita untuk membagikan kasih-Nya.
Thank you.
serahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dia menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya, kini dan senantiasa sampai selama-lamanya. Amin.